Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl první.
Takzvaná Inská říše byla vůbec nejrozsáhlejším a zároveň i nejlépe organizovaným indiánským státem celé předkolumbovské Ameriky. V době svého vrcholného rozmachu na počátku 16. století se rozkládala od jižní hranice dnešní Kolumbie až po řeku Maule v jižním Chile, na západě zahrnovala i Tichomořské pobřeží a na východě první výspy pralesní oblasti.
Jádrem tohoto celku ale byly střední Andy, což je západní část dnešního Peru a Bolívie. Z hlediska evropských pozorovatelů se jednalo o území velmi nehostinné. Jeho obyvatelé si však vytvořili hospodářsko-kulturní mechanismy, které jim umožnili exploatovat jednotlivé ekologické zóny a zajistit tak výživu stálé a početné populace.
Výraz Inská říše je ovšem v zásadě nesprávný, i když dodnes hojně užívaný. Jako Inka byl oficiálně titulován panovník politického útvaru nazývaného Tahuantinsuyu čtyři díly světa, respektive všichni jeho příbuzní, kteří představovali elitu této říše.
Za inskou kulturu označujeme proto kulturu dominantní složky mnohonárodnostního státu ovládaného Inky. Oficiálním jazykem říše Tahuantinsuyu byla kečujština a kečuové také dominovali oblasti středních And.
Zda ovšem byli také sami Inkové, vládnoucí skupina říše, příslušníky kečujského etnika, o tom se badatelé stále nedokázali shodnout. Jisté ale je, že za své přijali jak kečujský jazyk, tak kečujskou kulturní tradici. Vojenskou a ekonomickou expanzí pak tuto tradici vnutili desítkám podrobených etnik.
Největší problém při studiu inské kultury představuje skutečnost, že její nositelé neznali písmo, s výjimkou provazů z uzly, takzvaného kvipu, sloužících pro statistické záznamy. Badatelé jsou proto odkázáni na archeologické nálezy a nalíčení španělských a indiánských kronikářů ze 16. století. O řadě otázek se mezi historiky a archeology vedou dlouhé spory.
Jisté je, že Tahuantinsuyu bylo unikátním politickým systémem, jenž neměl v předkolumbovské Americe obdoby. Zároveň ale Inkové kreativně navázali na mnoho tisíc let kulturního a společenského vývoje v oblasti And. Unikátnost inského uspořádání proto nemůžeme pochopit bez znalosti předchozího kulturního vývoje v tomto regionu.
Inka se vůči svým poddaným prezentoval jako garant pořádku a dostatku, jako určující síla každodenního i svátečního života. Schopnost domorodých vládců vynucovat si prostřednictvím rozsáhlého byrokratického aparátu na obyvatelích říše plnění rozsáhlých pracovních úkolů, jejichž trvalým důkazem jsou působivé stavební památky, silnice a megalitické hradby, ale zároveň schopnost zachovávat zdání reciprocity a solidarity uvnitř čtyř dílů světa, zaujala mnohé evropské sociální myslitele od Campanelli po Voltaire.
Někteří z nich opěvovali údajnou péči inského státu o každého jednotlivce od jeho početí do smrti a fascinovalo je, že tak komplexní systém mohl existovat bez peněz a písma. Jiné zase odpuzoval absolutistický charakter této indiánské utopie, bránící individuální iniciativě a podřizující veškeré dění uvnitř státu jedinému cíli – zvyšování moci a prestiže panující dynastie.
Přestože si ale Inka nárokoval maximální vliv na pracovní i sváteční aktivity obyvatel And, určujícím společenským organismem byla rodová občina. Od své rodné komunity odvozoval každý jednotlivec svou identitu a v jejím rámci, spíše než díky péči inského státu, si zajišťoval své životní potřeby.
Venkovské komunity přetrvaly i období španělské nadvlády v Andách. Navzdory politickým, hospodářským i kulturním tlakům koloniální mašinérie se tento základní životní prostor andských zemědělců nepodařilo rozbít ani významně oslabit. Španělští dobyvatelé vedení Franciskem Pisarem na Tahuantinsu zaútočili v roce 1533.
Třeba, že dobyli během několika let většinu území státu, inská dynastie přetrvala v pralesním útočišti Vilcabambie až do sklonku 16. století. Dlouhý vzdor Inků podněcoval trvalou nespokojenost masy indiánského obyvatelstva kolonie.
Naděje na kosmický převrat a návrat domorodých panovníků nabývala formy synkretických náboženských hnutí i ozbrojených vystoupení, z nichž největší rozsah mělo povstání Inky Tupaka Amarua II. V letech 1780 až 1781.
Španělský koloniální režim narušil nebo zcela zničil mnoho společensko-ekonomických mechanismů z předchozí doby, které umožňovaly indiánským komunitám využívat nehostinné životní prostředí andského regionu a manévrovat ve vztazích s dalšími komunitami a etnickými skupinami.
Samotné rodové občiny se ale staly významným nástrojem exploatace indiánské pracovní síly. Zůstaly zachovány a jejich obyvatelé se dokonce těšili určité ochraně španělských zákonů. Proto také byli jejich obyvatelé do určité míry izolováni od tlaků většinové kultury.
V koloniální době se v Andách dále rozvíjel kečujský jazyk i kultura navazující na inské dědictví. Teprve poté, co se indiáni formálně stali občany států nově ustavených na troskách španělské koloniální říše, liberální zákonodárství umožnilo likvidaci komunit jako hospodářsky soběstačných samosprávných celků.
Namísto začlenění do většinové společnosti byli ale domorodci dál politicky marginalizováni a hospodářsky využíváni. Během 19. a 20. století proto dochází k řadě ozbrojených vystoupení. Na počátku století 20. dospěli političtí představitelé andských zemí k názoru, že problém chudého venkovského obyvatelstva, v němž indiáni představovali a dodnes představují nejpočetnější skupinu, může zásadním způsobem destabilizovat vnitropolitickou situaci.
Náhle se objevují výzvy ke zrovnoprávnění domorodců s ostatními občany a k řešení specifických problémů indiánských obyvatel venkova i předměstí bohatých metropolí. Indiánská otázka vstoupila do literárních a uměleckých děl a stala se závažným argumentem ve sporech politických elit.
Mnoho problémů bylo v této době pojmenováno, ale jen málo skutečně řešeno, byť do hry vstoupil i obnovený zájem o historii a archeologii. Indiáni dokázali změněného ovzduší využít. Především rostoucí možnost získat vzdělání, které bylo pokládáno za klíčový nástroj akulturace indiánů do většinové společnosti, paradoxně umožnilo uchovat a dokonce rozvíjet domorodé tradice, prosazované dnes stejnými prostředky jako dominantní kultura.
Od poloviny 20. století se domorodí obyvatelé And chápou iniciativy na poli intelektuálním, hospodářském i politickém. Dědice inské tradice není již možné dále přehlížet. Stali se, nebo spíše zůstali, klíčovým komponentem národních společností andské oblasti.